Азаттык унаасынан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Адистер улуттук банк экономикага салым кошо албай жатат деп билдиришүүдө.
Бүт дүйнө жүзүндө насыялар максаттуу түрдө арзандатылат. Ал эмес модернизациялоо өндүрүштү кеңейтүү үчүн атайын насыялар берилет. Баарында берилет, бизде гана жок.
АКШ президенти Барак Обама ант берип экинчи мөөнөткө киришти. Ал тапта Алжир бийлиги барымтадагыларды бошотуп да канча чет өлкөлүк мээрет кеткенин жарыялады.
Премьер-министр Селал маалымат жыйынында билдиргендей, көз жумгандардын 37 чет өлкөлүктөр жана алар 8 башка мамлекеттин жарандары.
Бул жана башка күндүн маанилүү баяндары алда сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 22 январь, шейшемби. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар экенин Замира Кожобаевадан уга алсак. Замира,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Баткенде чек арадан мыйзамсыз кирген өзбекстандык жарандар милицияга өткөрүлдү. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттыкка маалымдашкандай, 12 январь күнү өзбекстандын Риштан аймагынан Кадамжай районунун Жаш тилек айылы аркылуу Сухан клавына мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 3 өзбек жараны кармалган. Алардын экөө Нишонов менен Каримов 37 жашта, Юлдашев 23 жашта. Булар Кыргызстандын чек арасын көрүү бекетинен тышкары эч кандай документи жок мыйзамсыз кесип өтүп бараткан жеринен кармалышкан. Маалыматка ылайык, өзбекстандык бул жарандар тиешелүү иш кагаздары толтурулган соң андан аркы тергөө иштерин жүргүзүү үчүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын карамагына өткөрүлүп берилди. 6 январдагы чарбак жанжалынан кийин аймактагы чек ара бекеттери жабылган. Ушундан улам Суктук айрым тургундар айылына жете албай Фергана шаарында жана Риштан аймагында калууга аргасыз болуп жатканы айтылган эле. Газдын карызы төлөнбөсө Кыргызстан көгүлтүр болсуз калат. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамаровдун өкмөттүк жыйында берген маалыматы боюнча, Кыргыз газ ишканасы Казактардын Казтрансгаз ишканасына 3 300 000 доллар, ал эми Өзбекстандын Устрансгаз ишканасына 300 000 доллардан ашуун карыз. Бул береси тез арада төлөбөсө коңшулар көгүлтүр от берүүдөн баш тартуусу ыктымал. Казак тарап алдын ала эскертүү иретинде 17 январдан тарта Кыргызстандын түндүгүнө берилүүчү газдын басымын азайтты, дейт министрдин орун басары. Өткөн жылдын ноябрь айында да Казакстан тарап өлкөнүн түндүгүнө берилүүчү газ өлчөмүн азайткан. Бул расмий түрдө Өзбекстанда газ чыккан жерде басым азайгандыктан Казтрансгаз Кыргызстанга көгүлтүр отту аз бере баштады деп айтылганы менен, айрым адистер муну казак тарап газдын карызы төлөнбөгөнү үчүн жасады деп айтып чыгышкан. Барак Обама америкалыктарды биримдикке чакырды. Вашингтондун Капитолий дөңсөсүндө кылкылдаган эл алдында 2-нчи мөөнөткө шайланган АКШ президенти Барак Обама ант берди. Андан кийин сүйлөгөн сөзүндө президент америкалыктарды бир өлкө жана бир эл катары биригүүгө чакырды. Обама ошондой эле мекендештерин жаңы көйгөйлөрдү жаңыча чечүүгө үндөп, АКШ эркиндикти эңсегендер үчүн глобалдык демократияны колдоону уланта беретинин айтты.
Each time we gather to inaugurate a president,
ар бир президенттин кызматка киришер алдында биз конституциянын туруктуу күчүн сезебиз, демократиянын өзүбүздөгү күчүн бекемдейбиз. Өлкөбүздү бириктирип турган күч биздин терибиздин өңүндө эмес, биздин ишенимдерибиздин принциптеринде эмес же биздин атыбыздын келип чыгышында эмес. Биздин баарыбызды америкалык кылып турган 100 жыл мурун калыптанган декларациянын идеясына берилгендик, деди Обама. Капитолий дөңсөсүндөгү ант берүү салтанатын көргөнү 100 миңдеген адамдар келди. Жекшембиде Обама АКШ баш мыйзамына ылайык Ак үйдө кызматка киришер алдында ант берген. Каракулжада Камчыбек Ташиевдин жактоочулары митингге чыгышат. Митингде жалгыз талап депутаттардын үстүнөн 24 январда башталуучу соттук териштирүүнү акыйкат жүргүзүү талабы коюлмакчы. Бул тууралуу Атажурт партиясынын Каракулжа районундагы координатору Дайырбек Айдарбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү тынч митинг райондук стадиондо болот. 24 январда Атажурт партиясынын камактагы лидери Камчыбек Ташиевдин, фракция лидери Садыр Жапаровдун жана партиянын парламенттеги депутаты Талант Мамутовдун үстүнөн соттук териштирүү улан 10 январда айыпталуучулар ишти кароочу сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүшүп, процесс 24 январга калтырылган эле. Атажурчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Маматовго конституциялык түзүлүштү колдонууга чакырык жасаган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптар тагылууда. Пан Ги Мун Сирияны курал менен жабдыгандарды айыптады. Улуттар уюмунун баш катчысы жана уюмдун Сирия боюнча эл аралык чыбарманы Лахтар Брахими дүйшөмбү күнкү жолугушуусунда Сирияда каршылашкан тараптарды курал менен жабдып жаткан өлкөлөрдү сынга алышты. Бирок кайсы өлкөлөр экени ачык айтылган жок. Мурдараак Сирия өкмөтүнүн аскерлерин курал жарак менен Орусия жана Иран камсыздап турат деген сөз болгон. Ошол эле учурда Сирия өкмөтү оппозиция куралды Түркия, Катар жана Перс булуңундагы башка өлкөлөрдөн алат деп айыптап келет. Курал жарак тууралуу сөздөр Орусия Сириядагы өзүнүн жарандарын алып чыгып кетерин жарыялаган соң айтыла баштады. Бул аралыкта Сириянын Хам аймагында жанкечтин автоунаа жардыроосунан 30 чакты киши өлдү. Кабарларга караганда өлгөндөр өкмөттүн жактоочулары болушкан. Тажикстанда Абдулла Назаровдун өлүмү иликтүү аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Тоолу Бадахшан облусу боюнча башчысы генерал Абдулла Назаровдун өлүмүнө шектелип 2 киши кармалган. Тулу Бадахшан облусунун баш прокурору Мухаммед Арбабоевдин дүйшөмбүдө жарыялаганы боюнча генералды өлтүргөн эки кишинин иши сотко ашырылды. Азырынча өлтүрүүнүн себеби ачык айтылган жок. Өткөн жылы генерал Назаровдун өлүмүнөн кийин жүргүзүлгөн аскерий операциялардан соң талаа командири Толип Айонбеков жана Хамза Калназар колго түшүп беришкен. 11 жаштагы рыскелинин бөйрөгү алмаштырылды. Анын апасы Бимайрам Юсупованын азаттыкка билдиргени боюнча дарыгерлер бүгүн болгон операция ийгиликтүү өткөнүн айтышты. Мурда кабарлангандай 11 жаштагы рыскелди Камчиевдин эки бөйрөгү теңиштен чыгып бараткан Беларусьтан келген врачтар анын бир бөйрөгүн алмаштырышты. Рыскелдиге атасы донор болуп берди. Балага жасалган операциянын баасы $7,500 турат. Баланын апасы зарыл суммадагы каражат чогула электигин айтып, коомчулуктан дагы жардам суроодо.
Ооз Амира, рыскелди тууралуу баян азаттык чекитке же сайт оза турган чагы ал жакка кирип таанышып, балким мүмкүнчүлүктөр болсо дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыз болот. Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды так ушул азаттык чекитке же сайтыбыздан да таба аласыздар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндүз Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөткөн. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -2 градустан +7 градуска чейин көтөрүлөт. Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облусунда +1 +6 градус түзөт. Ысык Көлдө -3 +2 градус, Нарын аймагында -7 -12 градус болот экен. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы +4 +6 градусту түзмөкчү. Көптөгөн мамлекеттерде улуттук банктар акча насыя саясатынын эле эмес, экономикалык саясатынын да негизин түзөт. Алар насыялардын үстөк пайызын төмөндөтүү, накталай акчага болгон талапты канааттандыруу аркылуу таасир этишет. Бул Кошмо Штаттардын жана Орусиянын негизги банктарынын иштеринен көрүнүп турат. Ал эми Кыргызстанда улуттук банк кошумча ролду аткарабы? Темага Айданбек Акмат уулу токтолот.
Кыргызстан улуттук банкынын акча саясатынын негизги максаты катары инфляцияны көзөмөлдөө аталган. Бул банктын андан да маанилүү милдети улуттук валюта сомдун курсун туруктуу кармоодагы болуп саналат. Ошондой эле финансылык саясаттан негизги максат катары макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо дагы турат. Бул милдеттер улуттук банкка эл аралык финансылык уюмдар тарабынан эгемендүүлүктүн биринчи жылдары эле коюлган. Мына ушул саясаттын негизинде Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун курсу салыштырмалуу туруктуу болуп келатат. Бирок бул саясат өндүрүш тармагын каржылоону токтотуп, анын натыйжасы азыр баарына белгилүү. Жергиликтүү эксперттер улуттук банктын бул саясатын сынга алып, өкмөт жана башкы банк өз мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай жатат деп айтууда. Чет өлкөлөрдө борбордук банктар экономикалык өсүштү камсыздоодо негизги ролду ойноп жатканы маалым. Маселен, Кошмо Штаттарда биздин улуттук банктын аналогу болгон федералдык резервдик система базарга чыгарыла турган доллардын саны жана насыянын үстөк пайызы аркылуу экономикалык өсүшкө өбөлгө түзүүдө негизги ролду ойноп келатат. Орусиянын борбордук банкы да насыялардын үстөк пайыздарын төмөндөтүүнүн үстүндө катуу иштеп келатат. Орус банкынын негизги максаты катары инфляцияны ооздуктоо менен катар экономикалык өсүштү камсыздоо да аталды. Кыргызстанда андай иштер байкалбайт. Эл аралык иликтөөлөр боюнча Кыргызстан насыялардын кымбаттыгы боюнча эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарында турат. Бизде насыялардын бир жылдык үстөк пайызы 28% тегерегинде, ал эми айрым микрокредиттик уюмдардын үстөк пайызы андан эселеп көп. Экономист Эркин Сакиев Кыргызстан улуттук банкы да экономикалык өсүштү камсыздоону негизги максаты катары коюш керек деген пикирде. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында азыркы мезгилде өкмөт менен улуттук банк эри шаркак иш алып бара албай жатат. Кытай, Малайзия тажрыйбалары далилдеген жол менен иш алып барса, иш алдыга жылат эле дейт Жапаров.
Мисалы, мен мындай деп сунуш кылып атам да, улуттук банкка бүт надзор, контроль силерде болгондон кийин банкты карап чыккыла. 28-26% болуп атат да бүгүнкү күнү. Ошону силер 6-8% банктын учредительдери менен, банкты иштеп аткандар менен сүйлөшүп, 6% азайткыла. Ошондо 20% калат. 20-10 мен бюджеттен субсидировать этип берейин деп атам да, дагы 10 жылга срогун жыйып турупчу. Ошондо берки кардарга 10% менен эле тийип калып атат да.
Жапаровдун айтымында мына ушундай ыкма менен өкмөт өзү артыкчылык берген тармактарга айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, жаңы ишканаларды куруу, жумуш орундарын түзүүнү каржылай алат эле. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Гүлнара Өскөнбаева улуттук банктын дарегине айтылган сындарга кошулат. Анын айтымында улуттук банктын толук мүмкүнчүлүгү бардыгына карабай өндүрүштү модернизациялоо, жабдууларды сатып алууга узак мөөнөттүк насыя бөлбөйт.
Во всем мире дают кредиты, не только начинают удешевлять.
Бүт дүйнө жүзүндө насыялар максаттуу түрдө арзандатылат. Ал эмес модернизациялоо өндүрүштү кеңейтүү үчүн атайын насыялар берилет. Баарында берилет, бизде гана жок.
Улуттук банк өз кезегинде өлкөнүн бюджеттин колдоого салымын кошуп келет. Маселен, банк тапкан кирешесин ар кандай жолдор менен бюджетти колдоого берип келатканы баарына белгилүү. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Алда жаңырган теманы эме таңкыт өз ободогу маегибизди улантсак, биз менен түз байланышта экономист серепчи Эркин Абдыразаков турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Мына сиз банк тармагын иликтеп бул тармакты бир карап келесиз да, анан Кыргызстандын банк саясаты тууралуу сурагым келип жатат. Деги эле ушул Кыргызстандагы банк саясатына өзүңүз кандай баа бересиз? Буга чейин мисалы коммерциялык банктардын иши, аларга лицензия берүү маселеси боюнча ар кыл сын пикирлер айтылып келген эле.
Түшүнүктүү. Биринчиден саламатсыздарбы? Эми мына Кыргызстан, өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, Кыргызстан банк системасы бутуна туруп эле калды. Мына акыркы эгемендүүлүк алгандан кийин мынау жамгырдан кийинки козгарындай болуп коммерциялык банктар көбөйдү, микрокредиттик уюмдар, кредиттик союздар өсүп чыкты. Бирок банк системасынын мыйзамдарынын ыңгайлаштырып либералдаштырылбагандан консервативдүү түрдө эле мурунку системада эле калып калды да. Бизде улуттук банк ушул өндүрүштү колдоонун ордуна булар өкмөттөгү баягы кетирилген кемчилик бюджеттик гана колдоо жагына отуруп алышты булар. Биринчиден өзүңүз айткандай банк системасында мына элдин суроо талабына карыздарларга иштеген жок. Себеби дегенде карыздарлар дайым чындыкты айтат дегендей ошолорго карабастан сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн ордуна коммерциялык банктар менен микрокредиттик уюмдардын ар тараптан байышына гана шарт түзүп только ошолордун кызыкчылыгын көздөп келген банкка айланып калды да, улуттук деген статусуна жооп бербей калды. Мыйзамдарды алмаштырмаган сайын бул албетте уланта берет.
Албетте, улуттук банк өзүнө жүктөлгөн милдеттерди толугу менен аткарып жатканын билдирип келет. Анан ушул сиз насыялар тууралуу дагы кеп козголуп кеттиңиз да. Мисалы Кыргызстанда ушул үстөк пайыздары дал арзандабай жатканы айтылып келет да. Бунун арзандатуунун кандай механизмдери бар? Мисалы кандай ишти жасаса ушул элге ылайыктуу шарт түзүлмөк?
Эми арзандатуунун бирден бир эле жолу мына көбүнчө айтып келебиз. Чет жактан биздикилер ушул арзандатылган кредиттерди алып келгенге мүмкүнчүлүгү болбой атат. Эмне үчүн болбой аткандыгы бул бизде мыйзамдын өзгөрбөгөндүгүнөн болуп турат. Улуттук банкка ишенип башка эл аралык донорлор кредит бербейт. Себеби дегенде улуттук банктын мынандай туура эмес акча кредиттик саясат жүргүзгөнүн натыйжасында карызга белчебизден батып 2,8 миллиард долларга чейин мына карызга батып бүттүк. Эл аралык донорлор дагы эми мындан ары берүү бербөө жөнүндө дефолтко учурайт деген мындай серепчилердин алдын ала маалыматына карап мына биздин Кыргызстанга өтө эле этият мамиле кыла башташты да. Ошон үчүн менин негизги сунушум биздин Кыргызстанда банк системасынан тышкары дагы башка инвестиция жөнүндө мыйзамдарыбыз бар. Ошол келе турган биздин Кыргызстанга келген акчалуу капчыктуулар булар инвесторбуз деп келишет. Бирок инвестор катары келбестен мына улуттук банк өзү калкалап өзү лицензиясын бир колу менен берип экинчи колу менен жанагы көзөмөл надзорду да жүргүзүп коюп атат да. Ошон үчүн өзүм билем болуп Кыргызстанга эптеп кирип алгандан кийин кандайдыр бир милдеттемелерин албастан келип атат. Келген эл аралык уюмдарга, донорлорго Кыргызстан өзүнүн инвестиция жана банк системасы жөнүндө мыйзамдарынын негизинде аларга сунушташ керек. Кандай социалдык пакеттер менен келип эмне кылып бере алышат? Келгенден кийин аларды жанагы инвестиционный соглашение деп коет. Ошол инвестиционный соглашениени улуттук банк өкмөт менен кошо түзүп туруп ар бир тармакка кандай максатта келди, эмне пайда алып келет. Ошондой кылбаса кирип алгандан кийин албетте бул жанагы өздөрүнүн кандай кайсы булактан акча алып келди, кандай негизде шартта берет биздин чарбага ошону көрсөтпөй атышат. Эгерде көрсөтүп так даана иштеп кете турган болсо бизде көзөмөлдөй эле турган болот элек да.
Эркин мырза, мисалы улуттук банкты дечи өзү жазылган мыйзамдын негизинде иштеп атат да, кайсы мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек ошо, кандай өзгөртүү?
Мыйзам киргизгенде жанагы чет өлкөлүк агенттиктерди, коммерциялык банктарды иностранный капитал деп коет. Чет өлкөлүктөрдүн капиталынын катышуусу менен ачып келгенде мына биздикилерде көбүнчө ашыпкы ушундай болуп атат. Келгенде баягы бизде банкрот болгон банктардын карызын алып эле лицензияны алып алып иштеп кетип атышат да. Биздин мыйзам боюнча башка жактан келгендер, мисалы үчүн Кыргызстанда банк ача турган болсо 600 миллион сом менен ачса кыргыз учредительдери, аларга 2 барабар, демек 1 миллиард 200 миллион сом менен ачыш керек да. Булар антпестен эле, мисалы үчүн Демир Кыргызстан банкы алгачкы ачылган, ошолор гана өзүнүн ушул бизге коюлган требованияны аткарып туруп мына биздин банк системасында коюлган талаптар катары иштеп атат да. Калгандардын баары эле баягы банкрот, искусственный банкрот болгон банктардын лицензиясын алып алып атын башка коюп алып иштеп атпайбы?
Рахмат сизге, Эркин мырза, чоң рахмат. Демек көзөмөлдү күчөтүп лицензия берүү жагына караш керек деген пикирди айттыңыз. Биз угармалардын эсине салсак, биз менен түз байланышта экономист Серепчи Эркин Абдыразаков болду. Ал эми улуттук банк болсо, эскерте кетсек, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди толугу менен аткарып жаткандыгын билдирип келет. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Баткенде чек арадан мыйзамсыз кирген өзбекстандык жарандар милицияга өткөрүлдү. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров газдын карызы төлөнбөсө Кыргызстан көгүлтүр отуз каларын билдирди. АКШ президенти Барак Обама америкалыктарды биримдикке чакырды. Эскерте кетсек, кечээ Вашингтондун Капитолий дөңсөсүндө калкылдаган элдин алдында экинчи мүнөткө шайлаган АКШ президенти Барак Обама ант берди. Кара Кулжада камактагы депутат Камчыбек Ташиевдин жактоочулары митингге чыгышат. Ал эми 11 жаштагы Ырыскелди Камчиевдин бөйрөгүн алмаштыруу боюнча операция ийгиликтүү өттү. Мунун башкачысы Пан Ги Мун Сириянын курал менен жабдыгандарды айыптады. Санкт Петербургтагы Шериктештер Кубогунда кыргыз футболчуларынын Өзбекстан командасы менен болгон беттешүүсү 2-2 эсебинде аяктады. Урматтуу кагарман, кызматтагы жатасыз. Саат 8:30 кара көз чарай талкуусунда Кыргызстанда кесиптик билим алуу аракет тууралуу кеп кыларыбызды эскертебиз. Сизде ой пикир болсо туура 15 мүнөттөн кийин Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалыңыз. Алжирдин премьер министри Абделмалик Сылал дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында барымтадагыларды бошотуу операциясынын жыйынтыгында чет өлкөлүк 37 жаран набыт болгонун кабарлады. Өлкөдөгү газ заводун басып алган барымтачыларга каршы операцияны алжирдик аскер күчтөрү ишембиде башташкан. Толугураак Төрөкул Доров кабарлайт.
Алжирдин коопсуздук күчтөрү чөлдөгү газ заводунда барымтадагыларды бошотуш үчүн өткөргөн атайын операциянын жыйынтыгында 48 адам өлгөнүн ырасташкан эле. Дүйшөмбүдө кечке жуук премьер министр Сылал маалымат жыйынында билдиргендей, көз жумгандардын 37 чет өлкөлүктөр жана алар 8 башка мамлекеттин жарандары. Өкмөт башчынын айтымында чет өлкөлүк 7 адамдан деле дайын жок. Алжирдеги барымта окуясы 4 күн дегенде өткөн жекшембиде аяктады. Анда Жапониядан 7, АКШдан 3, Британиядан 3 киши өлдү. Набыт болгон же жоголгон чет өлкөлүктөрдүн катарында Норвегиянын, Румыниянын, Малайзия жана Филиппиндин жарандары да бар. Дүйшөмбүдө Алжирдин премьер министри жергиликтүү аскер күчтөрү барымтадагыларды бошотуш үчүн заводко чабуул коюшканын колдоп, антпесе барымтачылар заводду жардырып жиберишмек деди. Мындан мурдараак окуяда жабыркаган айрым өлкөлөрдүн саясий жетекчилери Алжир бийликтерин макулдашпай туруп эле чечкиндүү чара көргөнү үчүн сындашкан. Инаменас шаарындагы газ заводуна кол салган 32 исламчыл козголоңчу Сылалдын айтымында коңшулаш Малиден келген жана арасында Египет, Нигер, Мавритания, Тунис, Мали жана Канададан келгендер бар. Ал барымташылардын 29 өлтүрүлгөнү, 3 камакка алынганы айтылды. Окуя болгон Ин Аменас шаары Алжирдин баш калаасынан 1.5 000 чакырым түштүктөгү Ливия менен чектеш чөлдө орун алган. Барымта окуясы бул шаардын тургундарынын да үрөйүн учурган нерсе болду. Жергиликтүү тургундардын бири Ахмед жекшембиде Рейтер агенттигине сүйлөп атып, бүтүндөй шаар коркуп тургандыгын билдирди. Азыр эми баары жакшы деңизчи, бирок окуя башталганда баарыбыз үрөйүбүз учту. Бул жерде газ, мунай заводдору көп, ошондуктан корктук. Кудаянын бетин аркасын, бирок Непада завод жарылып кетсе эмне болот эле? Айланада жашаган элге аябай оор болмок, деди бул киши. Тургундардын дагы бири Хосин: эң оболу биз жергиликтүү эл муну айыптайбыз, дейт. Барымта окуясынан чет өлкөлүктөр эле эмес, ушул жерде жашаган биз, Алжирдин экономикасы жапа тартты. Азыр эми баары тынчыды, дейт Хосин деген бул тургун. Инаменасты заводтын кызматкерлерин исламчыл козголоңчулардын куралдуу тобу өткөн аптанын шаршембисинде барыпта калышкан. Себеби тууралуу ар кандай сөздөр айтылууда. Башынан эле исламчыл козголоңчулар адамдарды барымтага алышканынын себеби коңшулаш Малиден француз аскерлери чыгып кетишин талап кылып атышат деп айтылган болчу. Малиде исламчыл козголоңчулар өлкөнүн түндүгүн былтыр апрелден бери көзөмөлдөп турушат. Аларга өкмөттүк күчтөр чабуул койгондо Франция жардам иретинде 2 апта мурун өлкөгө өзүнүн аскерлерин киргизген. Заводду Британиянын, Норвегиянын энергетикалык ишканалары жергиликтүү компания менен биргеликте иштетишет. Барымтадагылардын арасында ондогон чет өлкөлүктөр болгону да ушуга байланыштуу. Жумуриятынын энергетика министрлигинин маалыматына караганда, Инаменас заводу өндүргөн газ жалпы Алжирдин газ өндүрүшүнүн 10% түзөт. Бул жерде иш бүгүндөн тарта кайра улантылары айтылууда. Азыр бийликтер өлкөнүн энергетика тармагындагы негизги ишканаларда коопсуздукту күчөтүү зарылдыгын да айтып атышат. Төрөкул Дуаров, Азаттык.
Жаңылыктарда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама экинчи президенттик мөөнөткө киришип жатып расмий ант берди. Президенттин 20 мүнөткө созулган кайрылуусу биздин эл, биздин келечек деп аталып, америкалыктарды түжөткөн негизги көйгөйлөргө арналды. Толугураак Айнура Жекшеги айтып берет.
Кошмо Штаттардын 44-чү президенти Барак Хусейн Обама Вашингтондогу Капитолий дөңүндө миңдеген адамдын алдында колун Инжилге коюп ант берди.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Обама президенттик кызматын так жана калыс аткарууга, жараткандын колдоосу менен Кошмо Штаттардын конституциясын коргоого ант берди.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Жарандык укуктар үчүн күрөшүп, киши колдуу болуп өлгөн Медгар Эвересттин жесири 79 жаштагы Эверест Уильямс батасын берип президентке ийгилик каалады. Буга чейин бул вазифаны жалаң эркектер аткарып келген. Обаманын кайра шайланышына теги Латин Америкалыктар менен кумсалар өзгөчө салым кошкону белгилүү. Ант берүү аземинде Кубадан көчүп келип, АКШ жарандыгын алган кумса акын Ричард Бланко атайлап бул күнгө арнап жазган «Бир күн» деген ырын окуп берди. Белгилүү ырчы Джеймс Тейлор гитаранын коштоосунда «Ажайып Америка» деген ырын сунуш кылды. Белгилүү ырчы Бейонсе болсо Америка Кошмо Штаттарынын улуттук гимнин аткарды. Капитолийдин алдындагы салтанатка мурдагы президенттер Билл Клинтон менен Джимми Картер келишти. Ал эми Джордж Буш улуунун саламаттыгына байланыштуу эки Буш тең Обамага кат жолдоп катыша албастыгына өкүнөөрүн күн мурунтан билдиришкен. Президенттин 20 мүнөткө созулган кайрылуусу биздин эл, биздин келечек деп аталып, америкалыктарды түйшөлткөн негизги көйгөйлөргө арналды. Вашингтондун көчөлөрү улуттук желек гирляндалар менен жасалгаланып, майрамдык маанай өкүм сүрүүдө. Обаманын сүрөттөрүн кадам сайын көрсө болот. Кээ бир ресторандар болсо бул күнү президент инаугурациясынын урматына атайын тамак уюштурушууда. Президенттин ант берүү аземин көрүү үчүн ар кайсы штаттардан 100,000 киши келди.
It was important because it's part of history.
I am here because I wanted to be a witness to history. And you know, history is important for our people.
Алардын көбү тарыхка күбө болуусу келгенин айтышат. Албетте, мамлекет башчынын катышуусундагы мындай масштабтуу иш-чара коопсуздук күчтөрүнүн катуу көзөмөлүндө өттү. Көчөлөрдү миңдеген тартип коргоочу күзөттүп, Вашингтондун аба мекиндиги жана суу артериялары кайтарылып турду. Вашингтондогу кабарчыбыз Гүлнас Эсфандиари шаардагы коопсуздук чараларын мындайча сүрөттөп берди.
Борбордун айланасындагы кээ бир көчөлөрдү полиция жаап койду. Ар кайсы жерде полициячыларды көрүүгө болот. Аскердик полициянын машинелери да жүрөт. Адамдарды текшерип жатышканын да көрдүм. Аба мекиндигин да кайтарышууда. Коопсуздук чараларынан улам көп нерселер чектелип калды.
Экономикалык кризиске байланыштуубу же Обаманын экинчи президенттик мөөнөтү болгондуктанбы, айтор бул ирет салтанат жөнөкөйрөк болду, дешет байкоочулар. 2009 жылы 10 расмий бал өткөрүлсө, азыр 2 эле бал уюштурулду. АКШ конституциясына ылайык президенттик мөөнөт 20 январда чак түштө соңуна чыгат, бирок салт боюнча инаугурация жекшембиде өткөрүлбөйт. Андыктан Обама баш мыйзамды урматтоо жана бийлик боштугун болтурбоо иретинде жекшембиде Жогорку соттун төрагасы Джон Робертс жана үй бүлөсүнүн катышуусунда ант берген. Ал чаккан салтанат 1 мүнөттүү убакытка созулду. Ошентип Обама АКШ тарыхында 2 жолу президенттикке шайланып, бирок 4 жылу ант берген жалгыз президент болуп калды. Эсиңиздерге сала кетсек, 2009 жылы ишине жаңы киришкенде Жогорку соттун төрагасы конституцияда бекитилген тексттен адашып кетип, Ак Үй дагы бир салтанатты уюштурууга аргасыз болгон. Анттардын саны боюнча Обама, Франклин, Рузвельт менен теңелди, бирок Рузвельт 4 ирет мамлекет башчы болуп шайланган. Кийин конституцияга түзөтүүлөр киргизилип, президенттик мандат 2 мөөнөткө кыскартылган.
АКШ президенти Барак Обаманын инаугурациясы тууралуу Айнура Жекши кызынын бул баяны Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы бетинде турган чагы, мындан сырткары биздин сайтыбызда Барак айылы байланышсыз калды. Уруш арты жараш деген макалалардагы негизги беттен орун алып турат. Ал эми бүгүн жарык көргөн кез беттеринде кандай макалалар орун алды? Аларды Шайлообек Дүйшөйөдөн угуп алсак, Шайлообек агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Алиби кесипти Темирбек Алымбековдун Эштек эсептегичиң алмашат. Булутбек Таштан Алиевтин арча бечке бала бакчанын кереги жокпу? Дайырбек Меймановдун соктогу жаңжал өзбек бийлигинин провокациясы деген макалалар менен бүгүнкү санын ачты. Темирбектин макаласы энергетика маселесинен кеп козгоп, улам бийлиги алмашкан сайын электр тогун эсептегичтер да алмашып келатканын, депутаттар муну коррупцияга каршы күрөштүн бир түрү катары көрсөтүп жатышканын, бирок миң эсептегич койгон күндө дагы сөөгүнө чейин коррупцияланган бул тармакты эсептегичтер менен оңдойбуз деп капталын жегендердин сөзүнө карапайым калк анча ишенбей турганын, анткени 16 жылда тарифтик баа 10 жолу көтөрүлгөнү менен энергетика тармагы баягыдай ордунда турганын кеп кылды. Булотбек мырза арча бешик айылында 100-150 миңдин тегерегинде киши жашаарын, бул санга Баткен, Нарын, Талас шаарларынын калкынын санын кошкондо да жетпестигин, анан ушул конушта эмдигиче бала бакча деген жоктугун, мектеп жетпестигин, булардын ордун жегичтер невак сатып ийишкенин, бул тарапты карап койгон бийлик жоктугун жазды. Фабула кезинде журналист Баратбай Аракеевтин «Эски запчастар», «Апас Жумагулов жана башкалар» деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Автор сайы жешилип, буралбай калган бурамаларды улам майлап алып колдонуп келе жаткан өңдүү, жаңы бийлик буга чейин элге эмнелери менен жакшы таанылган кадрларды кайра кайра кое бермей адатын таштабай келатканын сөзгө алды. Буга ички иштер министрлигиндеги кадр алмаштыруу саясатын мисалга тартып, бул тармакта жакшынакай иштеп жаткан профессионал жана тайманбас генерал Зарылбек Ирсалиевди кызматынан алып, анын ордуна буга чейин эч бир кызматта тыңдыгы иш билгилиги билинбеген Шамиль Атакановду алып келишти. Ошондой эле мурунку иштеринде кыйындыгы көрүнбөгөн Болот Абакировду Мелис Тургамбаевдин ордуна министрдин орун басары кылды. Муну эң эле туура эмес иш болду деп милициялардын өзүлөрү айтып жатышат. Абакиров ким да Тургамбаев ким? Мыктынын ордуна Ортозарды тандаган эмне деген чечим? Баса ички иштер министрлиги жакты чаңдатып жаткан, Ырсалиевди жарабайсың деп айдап салган, кийин Жантөрө Сатыбалиевдин колтугуна кирип алган Жеңиш Жакыпов дешет. Анын шыбыры менен азыркы министр Атаканов нечен бир азаматтарды кетирип жаткан кезде, баардан кызыгы Бакиев бийлиги тушунда ага жанын берип кызмат кылган, аны менен кошо жешкен чиновниктер азыркы бийликке кирип алышты, парламентке толуп алышты деп жазды. Фабуланын бул санында ошондой эле Айбек Шамшикеевдин Атаканов эмне себептен 3.5 миллион сомду жеген Максат Момуновду кызматка алды деген макалада басылды. Макалада Атаканов министр болуп келери менен ички иштер министрлигине Жаныш Бакиевдин жакындарын жанына топтой баштаганы эмнеден кабар берет деген суроону койду. Кыргыз туусу кезинде чек арадагы эл тагдыры эмне болот деген баштыймандын алдында элдик курултай тарабынан өткөрүлгөн талкуунун катышуучуларынын айрымдарынын ойлоруна орун берди. Маселен, Баткенди мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Баткендин 1/3 бөлүгү Тажикстанга өтүп кеткенин, Акаев эйфорияда жүрүп алса, Бакиев соктон Ириштанга коридор берген меморандумга кол коюп бергенин, мамлекет шарт түсө турган болсо бир күндүгө лейлектиктер менен баткендиктер үчүн чоң айыл курса болорун, ошондо газ сактоочу жай өзүнөн өзү эле кыргызстандыкы болуп каларын айтты. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Бул баяндаманы бир саандан кийин Азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун акырында спорт жаңылыктарын айта кетели. Кечээ Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан футбол боюнча шектештер кубогунда Кыргызстандын тандалма жаштар командасы Өзбекстандын командасы менен беттешти. Оюндун соңунда эсеп 2-2 болуп, эки тарап тең чыкты. Бул тууралуу Шериктештер Кубогунун расмий сайты билдирүүдө. Кыргызстан курамасынын машыктыруучусу Анарбек Ормонбековдун оюндан кийин маалымат жыйынында билдиришинче, кыргыз футболчулары жарым финалга чыгуу үчүн бул оюнду утушу керек эле. Ал эми өзбек курамасынын тренери Ахмаджон Мусаевдин айтымында, кыргыз футболчулар менен беттешке Өзбекстан командасынын экинчи курамы чыккан экен, бирок оюндун жүрүшүндө негизги курамдагы 6 оюнчуну бир маалда алмаштырууга туура келди. Өзбек курамасынын тренери бул беттеште авантюралуу беттеш деп аталды. Эскерте кетсек, 20-январда да кыргыз футболчулары Орусиянын тандалма жаштар менен белдешип оюн 0-0 эсебинде аяктаган. Ал эми 18-январда кыргызстандык команда казак футболчуларына 3-1 эсебинде утулуп калган эле. Урматтуу көрөрман, бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.